Камісія па рэлігійных адносінах з мусульманамі пры папскай радзе па міжрэлігійным дыялогу выбрала тэму для абмеркавання на працягу наступных 4 гадоў: хрысціяне і мусульмане, маякі надзеі. Камісія ўключае ў сябе 8 каталіцкіх кансультараў хрысціянска-мусульманскага дыялогу з такіх краін, як Ірак, Нігерыя, Пакістан, Італія, Германія, Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты Амерыкі. Бенедыкт XVI прызначыў склад экспертаў 21 верасня 2012 года, а сама камісія была заснавана папам Паўлам VI у 1974 годзе. Гісторыя гэта не проста нейкая рэч з мінулага, але тое, што ўплывае станоўча ці адмоўна на сучаснасці, будучыню, сказаў на адкрыцці пасяджэння 28 лютага старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран. Ён таксама прыпомніў гісторыю хрысціянска-мусульманскіх адносін з моманту нараджэння ісламу ў 7 стагоддзі. На яго думку, прыспеў час працаваць разам хрысціянскім і мусульманскім гісторыкам. Толькі аб'ектыўны і дружалюбны падыход да фактаў гісторыі можа адкрыць шлях прасіць і атрымаць прабачэнне. На пасяджэннях камісіі былі падкрэслены тры сферы, якія заслугоўваюць асаблівай увагі: не паддавацца спакусе перайсці ад міжрэлігійнага да палітычнага дыялогу, забяспечыць павагу рэлігійных каштоўнасцяў дзвюх рэлігій і паводзінаў іх паслядоўнікаў з асаблівай увагай да чалавечай годнасці і правоў чалавека, мець магчымасць на атрыманне добрай адукацыі, каб гэта дазваляла весці сапраўдны разважлівы міжрэлігійны дыялог.